ohoni unwaith. Rhoi'n hiaith arni hi yn nod. Enwi pob nodwedd. Rhoi gair i bob cwr o'i gwedd.